English Network.
habeen wanaagsan dhamaan timada geesiyaal meel kasto aad joogtaan baa kula soo dhawaaday daacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida nagala socotaan bogayaga voasomali.com haatana dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
kala fadhiga maanta la furay sidaan sheegay waa kala fadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisneen ee heshiiska siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo oo u egtahay in heshiiskaasiba la dhowreynin oo laga tilaafsaday
waa muran siyaasadeed oo ka dhashay fadhi shalay u bilaabmay xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya idaacadda inta aan ku guda jirna ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad dhageysan doontaan dad rayida oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose
deegaanka Darow ama Sabeelad Amin gaar ahaan si oo maray ay waxa la beegsadeen qarax qaraxaasi waxa ku geeriyay badan dad shacab ah oo meeshaas safarkaas uu ku kala jiray uu kala gooshay magaalooyinka ama degmada Marka iyo degmada Qoryooley in waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood dhaawacna uu ka badiyay intaas oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyay
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida nin hore u hoggaamin jiray jabhad isla markaana ah siyaasi u dhashay dalka Niger ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq uu kaga horimaray militariga xukunka dalkaasi la wareegay 2 toddobaad ka hor taasoo ah calaamadii u horreysay ah iska caabin nidaamsan oo ka dhana xukunka militariga ee dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika war uu soo saaray maanta ayaa uu Risa Agbola uu ku sheegay in kooxda CRR ay beegsan doonto inay soo celiso madaxweynihii xukunka laga tuuray dalkaasi Maxamed Bazoum kaasoo ku dhexirana gurigiisa tan iyo markii xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ay xukunka kala wareegeen 26-kii bishii July. Boola ayaa hore u soo noqday wasiirka dalxiiska ee dalkaasi iyo weliba hogaamiyaha 2 maleeshiya beeleed oo ka jiray dalkaasi xilliyo kala duwan gaar ahaana 9 meeyadii iyo weliba intii u dhexaysay 2007-kii ilaa 2009-kii. xisbiga madaxweyne Bazoum ayaa iyaguna sheegay in madaxweynaha iyo qoyskiisuba ay cuntadu ka dhamaanayso isla markaana ay ku nool yihiin bilaa koronto iyo weliba biyo muddo 7 toddobaad ah sidoo kalena qof la taliya oo ah madaxweynaha xiran ayaa isna wakaaladda wararka ee AP u sheegay in qoyska madaxweynuhu ay kaliya haystaan bariis iyo weliba cuntada qasacadaha ama wadaasadaha ku jirta oo ay halkaasi ku cunaan koobiyaha 4 qof oo taariibayaal ah ayaa ku geeriyooday amaba geeriyooday kadib markii doon ay la socdeen ay ku tagtay usbuucii hore badda Mediterranean-ka wakaaladda wararka ee ANSA ayaa soo xiganaysa dadkii ka badbaaday shilkaasi doonida ayaa sheegtay in dadka saarnaa doonto ay ahaayeen 5-4 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah dadka ka badbaaday doontaasi ayaa kala ahaa 3 rag iyo weliba 2 dumar ah oo ka kala yimi Ivory Coast iyo weliba Guinea waxaana soo badbaadiyay markaba kuwa xeebaha ah oo markii dambe ku wareejiyay kooxaha gurmadka ah ee ilaalada xeebaha inta badan ka shaqeeya maanay caddayn aan samamay sheegin aan wakaaladda wararka ANSA haddii ay wax xiriir ah uu ka dhexeeyo 2 markaba ee degay usbuucii hore iyo weliba doontan 2 markaba hore ayaa waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii ilaa iyo aan ilaahday 30 qof ama waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii 30 qof qaramada midoobay ayaa shalay sheegtay inay heshiis ay la gaadhay xukuumadda Suuriya in laga gudbo amaba la soo dhaafo xadka Turkiga ay la wadaagaan ee dhinaca waqooyi galbeed dalkaasi Suuriya sagaal sanadood ama sagaalkii sanadood ee lasoo dhaafay ayaa adeegsiga marinkan Bab al-Hawa aad lagu jideeyey qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, kaasoo meesha ka saaraya in ogolaanshiyo laga qaato dowladda Suuriya. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa bishii Julaay Ruushku u dalbaday in si qun yara loo soo daboolo howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee ka gudbaya xadkan, iyadoo uu codka diidmada qayaxana fiitooga loo yaqaano uu kaga horimi dib u cusboonaysiina 9 bilood ah oo loo sameynayay marinkana Bab al-Hawa, taasoo hay-adaha gargaarka qaramada midoobay iyo weliba dadka deegaankaba ku keentay inay waajahaan bilihii jilaalka ee ugu xumaa. Qaramada midoobay ayaa 85% kaalmadeeda marisa waqooyi galbeed ee dalka Suuriya, iyagoo adeegsanaya marinkana Bab al-Hawa, taasoo ka dhigan in ay goobtani muhiim u tahay howlgallada qaramada midoobay ee halkaasi ay ka bixiso. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa dhagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan dumar iyo weliba caruur, kadib markii qaraax uu beegsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida saaka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa weerarkana ku eedeeyey ururkaal Shabaab. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Shalaambood iyo Danow oo magaalada Marka hoos yimaada, wuxuuna ahaa gaari nooca BL-ka oo barqanimada Isaake ka ambabaxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kuna sii jeeday degmada Qoryooley. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, in ka badan 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu haleelay, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
inay raajcun ilaaha u naxariisto intii ku geeriyootay in qarax aada iyo aada u weyn oo waxashnima oo nabadidku ay la beegsadeen dad shacaba oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka Marka iyo Qoryooley ay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya magaalada Shalaambood iyo deegaanka Darow amase Beledweyne Amin inta u dhexeyso gawaari gaarixaasi oo marayay ay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasi waxaa ku geeriyoodeen dad shacaba oo meeshaasi safarkaas ku kala jiray u kala gooshay magaalooyinka amase degmada Marka iyo degmada Qoryooley, waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood, dhaawacna uu ka badiyay intaasi oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey. Ilaaha u naxariistay intii dhimatay, inta dhaawacana ilaaha u booga dhayo, caafimaad degdegan ilaaha siiyo.
Waa garta marka dadku dhaawacmay halkee la geeyey?
Dadkii waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada Shalaambood iyo degmada Marka magaalada caasimada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la keenay. In gargaar degdeg ayaa hadda loo fidinayaa. Wixii intaas ka batana waxaan rajeynaynaa insha allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimada sida ugu dhaqsaha badan ay kusoo gaartaasaan rajeynaynaa.
Xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan?
Waa dad si dabar go-aya oo dagaalka ku socda dhankastana uga socda dhanka dowladda uga socda, taas darteed ayay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xaruun ay gaarsiiyaan, balse waxaan taas caddaynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadiidkii dhibaatada ay dadka ku hayaan. Horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana middaani markay dhacdo ay dadkii shacabkaasi kici doonaan. Waxaana annaga diyaar u nahay shacabka gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu horeyn maamulkeena heer gobol iyo heer degmaba inaan nabadiidkaas aan iska dulqaadno. Heerada cadowgana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku sugan ha kacaan hana ka dhiidiyaan colaadda maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaasi nabadiidka ee ugu horeyso beegsiga ay ku hayaan dadka shacabka, maalin walbana ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qabtan argaysa kooxubaysan oo dhowaan isku urursatay deegaanka buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ee Soomaaliland ayaa saaka laba baabuur ay leedahay hay-adda ka shaqeysa miina baarista ee Hayla Truss ka kaxaystay magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed. Waxaana sidaasi V O sheegay taliyaha qeybta booliiska ee gobolkaasi Yaasiin Maxamuud Cabdi. V O ilaa iyo hadda uma aanay suurto gelin inay khadka telefoonka ku heshay mas-uuliyiinta hay-adda Hayla Truss si ay wax uga weydiiso dhacdadan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wararka laga helayo magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed ayaa sheegaya in kooxda dableyda ah ee in muddo aba ku jirtay buurta gacan libaax ay saaka subaxnimadii hore tageen magaalada Dabagoryaale, halkaasi oo ay laba baabuur oo ay leedahay hay-adda miinasaarka ee Hayla Truss ay ka kaxaysteen, isla markaana la sheegay in afar askari oo booliiska Soomaaliland ka tirsan ay qoryo ku qabteen kadibna ay qoryahoodii ka qaadeen. Sidaasi waxaa V O A u xaqiijiyey taliyaha qeybta booliiska gobolka Daadmareed Yaasiin Maxamuud Cabdi oo khadka telefoonka igu waramay isagoo xilligaasi ku sugnaa inta u dhaxaysa magaalada Oodweyne iyo Dabagoryaale.
Horta guud ahaan waxa weeyaan kulli waxay u dhaceen nimankaasi saaka salaadii ilaa todobadii iyo barki meelahaas ayay Dabagoryaale waxay markaa ujeedadooda ahaa Dabagoryaale kasnadii dowladda ee kasanka inay magaranaysa dhacaan iyo baabuurkii meesha yaalay.
Way
markii halkaa waxba ka waayeen waxay tageen rugti boliiska ku xigta saddex askari oo xalay waardiye ahaa oo ayay qoryihii ka qaateen ay qoryo ku qabteen. Waxa kale oo ay halkaa kasankana ka soo qaateen
khasaaraha oo xaqooda
walaal inaan martay
idinka xaqiinana
anaga xaqaleeyay askari baa naga dhaawacmay oo farta gacanta midig ka dhaawacay.
Ugu dambeyn tiri Yaasiin xaqeed u maleeynaysa markaa imika inay ku dambeeyeen markaa aynan ragane
xaqiiqurta waa meel kale inaan la kulmi walo
saraakiisha dhinaca booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaan dhacdadan wali ka hadal. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwana kalfadhiga baarlamaanka oo maalintii shalay ee ka furmay magaalada Baydhabo. Murankan iyo weliba waxa uu salka ku haya waxaa mar kale warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Gelinkii dambe ee shalay ayuu furmay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.
Sidaasoo kale haddana ay idin sugayaan sharaf muhiim ah oo muhiim u ah dowladnimada Koonfur Galbeed oo ay kor ka yihiin
furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa aragtiyo kala duwan waxaa ka bixinaya xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaarkood waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan furitaanka kalfadhigan islamarkaana ay gudagalayaan howlaha baarlamaanka horyaala, halka mudanayaal kale oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan ay aaminsan yihiin in furitaanka kalfadhigan uu yahay mid sharci darro ah oo ka hor imaanaya heshiis siyaasadeedkii lagu gaaray bishii Februari ee sanadkan magaalada Baydhabo. Xildhibaan Cabdulaahi Bashiir Shaleetey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Shalaytu waxaa furmay kalfadhigii lixaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo si fiican loo soo agaasimay. Kulliiba waad og tahay baarlamaanku kalfadhiyaasha markay furmayaan waxaa khudbu ku jeedinaya oo furaya madaxweynaha Koonfur Galbeed baa furaya mas-uuliyiin madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen. Baarlamaanka howlo badan baa horyaalo oo shaqooyin ah, sidii baa shalay kalfadhigiiba ugu furmay. Wixii ka dambeeyana waxaa bilaabanaya hawshii baarlamaanka ee howlihii u yaalo inay ay si dastuuriyan ahay ugu shaqeeyaan.
Xildhibaan Cabdimaalik Ibraahin Cabdulle oo isna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay kalfadhiga furmay inuu yahay mid aan sharci ahayn.
Waa mahadsantahay Mukhtar. Waxaan u arkaa kalafadhiga maanta furmay inuu yahay kalafadhi kayr sharci ah ama sharciyad aan ku dhisnayn. Sida la wada ogsoon yahay, bishii labaad ee sanadkan waxaa baydhaba ka dhacay heshiis siyaasadeed oo laga heshiinayo waqtiga doorashada ka dhicileed Koonfur Galbeed oo loo dooro lahay yacni madaxweyne baarlamaankana. Heshiiska siyaasadeed marka la gaarayay baydhabo joogay dushiisa lagu galay, asagana wuxuu ku jiray hay-adaha heshiiska laga gaaray yacni inay bishii 11-aad oo sanadkan oo ka dhiman 2 bilood in baarlamaan cusub ay yeelato Koonfur Galbeed oo lasoo dhiso kadibna xukuumaddii iyo madaxweynihii ay doortaan. Marka waxaanu u eegtahay barnaamijkaas barnaamij heshiiskii la gaaray Febraayo in lagu carqaladeynayo ama ay looga baxayo waana arrin lala yaabo, waana arrin yacni dowladda federaalka ay ballanqaaday inuu dhaqan galay heshiiskaas. Marka annagana la yaabo inagu noqotay hadana xildhibaanada Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Cabdullaahi Shaleete ayaa isna aaminsan heshiiska siyaasadeed ee bishii Februari ee sanadkan lagu gaaray magaalada Baydhabo inuusan wax saameyna ku yeelanaynin howlaha baarlamaanka horyaala.
Heshiis siyaasadeedkaas baarlamaanka lama horkeynin, baarlamaanka howl u taala ma aha. Baarlamaanka howlis buu qabsanayaa oo maadaama mandatekeenu aragta weli uu dhiman yahay 2024 bisha Abriil aan ku egnahay, daa howlo badan baa noo taalo oo dhinaca xukuumadda ah. Howlihiyaas baan rabnaa inaan macnaha aan hawshiina aan qabsano. Sharci dejin baynu nahay hadda dad oo macnaha in sheegado oo iska hadlayo mara ay yidhaahdaan baarlamaankii waa la kala diray baarlamaankii saara. Marka howshaas howl noo taalo ma ahan, anagu mandhidaan ka shaqaynaa. Waxaan nahay wakiilada Koonfur Galbeed masala oo sharciga ah.
Xildhibaan Cabdimaalik ayaa isaguna muujiyey in furitaanka kalfadhigan ay saameyn weyn ku yeelanayso dhaawacna uu ku yahay heshiiskii bishii Februari ee sanadkan magaalada Baydhabo ay ku gaareen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed ka soo horjeeda.
Saameyn waa ku yeelanaysaa oo waxay ugu yeelanaysaa kalfadhiga maanta la furay. Sidaan sheegay, waa kalfadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisnayn. Heshiiskii siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo oo u eg tahay in heshiiskaasiba la dhowraynin oo laga tilaabsaday. Heshiiskana waxaa ku xusnaay waa November inuu dhaca doorasho oo laga bilaabay hay-adda baarlamaankii oo ayadana soo dhiseysay xukuumad. Kalafadhiga halkii kalafadhina 4 bilood oo shaqeeya. Hadda doorashadii xilligii loo madalsanaayo heshiiska ku xusneedna waxaa ka harsan waa 6 cisho. Marka saameyn noocaasna waa ku yeelanaysaa, waxaana imaan karta khatar anaga, laakiinse waxaa noo cad markasto inuu heshiiskaasi jiro. Heshiiskaasana anaga shalay ku qanacnay, ayadaana sugayna.
Furitaanka kalfadhigan ayaa kusoo beegmayay xilli bishii Februari ee sanadkan shirkii dib u heshiisiinta ee Baydhabo lagu soo gabagabeeyey laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay soo xulaan muddada u dhexeysa bilaha November iyo December sanadkan 2023 xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed, kadibna bisha Janaayo sanadka 2024 ay xubnaha golaha baarlamaanka doortaan madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Koob iyo 4 qof oo tahriibayaal ayaa ku dhintay doon ku degtay toddobaadkii hore bartamaha badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa sheegtay 4 iyadoo soo xiganaysa dad ka badbaaday oo hadda gaaray jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaynu haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Wakaaladda wararka ee ANSA ayaa sheegtay in 4 qof oo ka badbaaday doonta degtay ay u sheegeen shaqaalaha samatabixinta in ay saarayeen doon ay la socdeen dad ay tiradoodu ahayd 5 iyo 4 qof oo ay ku jiraan 3 caruur. doonta ayaa subaxnimadii Khamiista waxa ay ka soo sharaacatay magaalada Sfax ee dalka Tunisia oo ah meel aad ugu caan ah dhibaatada tahriibka, balse waxa ay degtay saacada kadib sida laga soo xigtay dadkii badbaaday. Dadka badbaaday oo kala ahaa 3 nin iyo haweeney u kala dhashay Ivory Coast iyo Guinea ayaa sheegay in markab xamuul ah uu soo badbaadiyay kadibna loo gudbiyay markab ay leeyihiin ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. Ilaalada xeebaha ayaa isla markiiba ka jawaabin codsi ahaa inay ka hadlaan xaaladda. Ma cadda in warka ay bixisay wakaaladda wararka ee ANSA uu la xiriiro labada markab ee burburay ee ay ilaalada xeebuhu sheegeen Axadii, iyaga oo sheegay in ilaa iyo 30 qof weli la laayahay. Ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale sheegay inay soo saareen 57 qof oo badbaaday iyo 2 meeda, iyadoo ay warbaahintuna sheegayso in ugu yaraan mid ka mid ah doonyaha degay ay ka soo ambabaxday Sfax Khamiistan. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Tunisia ayaa isniintii sheegay in ay 11 meeda ka soo saareen doon ku degtay meel u dhow Sfax maalintii Axadda, iyadoo 44 qof oo tahriibayaal ahna weli lagu laayahay doonida degtay. Talyaanigu waxa uu arkay ku dhawaad 93,700 oo muhaajiriin ah oo badda ku yimid isla sanadkan, sida laga soo xigtay xogta wasaaradda arrimaha gudaha ee la cusboonaysiiyey maalintii Isniinta. Marka lala barbar dhigo 44,700 oo muhaajiriin ah isla muddadaas sanadkii 2022.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana Nairobi, waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin ku aadan xabsi laga qabo in sanadkan ay waddanka ka da'aan amaba uu ka dhaco roob culus oo daad wata laga bilaabo bisha 10-aad ilaa ay laga gaarayo bisha December ee sanadkan. Intisaara Saleh Xuseen ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay.
Laga bilaabo bisha 10-aad ilaa iyo bisha 12-aad ee sanadkan 2023-ka ayaa laga cabsi qabaa in dalka Kenya ay ka da'aan roob culus oo daadad wata, sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada Kenya. Agaasimaha waaxda saadaasha hawada Kenya David Gigungu ayaa sheegay in roobka culus ee wata daadadka saameynta leh ay socon karaan ilaa iyo horaanta sanadka 2024-ka. Abduqadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sharaxaya digniinta waaxda saadaasha hawada Kenya iyo isbedelada cimilada ee sanadkan.
Waxay sheegayaan in sanadkan roob aad u badan oo khasaarta badan keenaya in la sugay, taasna waxay keenay roobka sida la rabo haddii uu dii waayo halkii mar uu da'o inuu saameyn badan u yeesho. Marka taa iide waxay tusinaysaa dadkii in maaragta uu qoxooti uu noqon tago oo meelahay degnaayeen bii soo geli dad uu geli doono, sida hadda dhulka beeraha, wadooyinka ay xirmayaan, mis wadooyinka ay halaabayaan. Waxaa kaloo la sugayaa in cuduraha caruurta, cuduraha xoolaha, xataa cuduraha dadka weyn uu dilaacayo, sida daacuunkii maaragta laga cabsanayo inuu dilaaco. Marka maadaama cabsidaas ay jirto, waxay tusinaysaa in maaragta dowladda dhaqaale khaas oo arrimaha howlaha si degdeg looga hortago inay dhaqaale ay meel u qoodayso, oo maaragta la rabo inay iskaashadaan hay-adahan ordayaan ayagana in la fariisto la tusto, sifa hadda haddii uu dhibkaas uu dhaco looga hortagi lahaa.
Sidoo kale isbedelada cimilada ee jira ayuu tilmaamayaa Cabdiqaadir inay saameyn ku yeesheen wax soo saarka beeraha.
Qudaarta ay booqo soo saarayso, dixiriya, galaya, bahala kuquwaayeen ayaa jira, horaana ma la arki jirin. Marka taa awgeed waxay tusinaysaa in maaragta cunto yari ay jirto oo beeraha laga soo saarayay, beeraleydana ayagana maaragta ay ka quusanayaan maadaama cuduraha umay baranin inay la qabsadaan cuduraha hadda soo dilaacayaan, ay ku kalifti inay shaqada beeraha bar ay iska dhaafaan. Isbedelka hawadana wuxuu saameynayaa waagi hore beeraha mar walba laga shaqayn jiray, waqtiga hadda la joogo isbedelka dhacaya wuxuu beeraha ku dareelida uu ku sababayaa in maqdar baabuurta ama geed miro labaad yaad talaasha way ku wareersan yihiin, qaar beeraha way iska dhaafeen waayo wax soo saaritaanka ma jiro. Sheega markuu booqa uu saaro bahal ayaa galaya, baalka asaga ukun uu ku dhalaaya birta marka la soo gooyo suuqa la geeyo waxaad arkaysaa iyadoo bolashay inay suuqa la geeyo
sanadkii 2018 ayaa sidaan oo kale waaxda saadaasha hawada dalka Kenya waxay soo saareen digniino ku aadan roob mahiigaana inay dalka ka diidoonaan waxana meelaha xilligaas sida baan ay roobka u saameeyeen kamid aha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ka go'doomay xilligaas Kenya inteeda kale intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
Wagaaga dhinaca kalena dhageystayaal dibadbaxyo ama wararka waddankaasi kiriyeen weli ku jirnaaye dibadbaxyo qalalaasa wata oo bilihii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi Kenya ayaa waddankaasi dawladda iyo waliba mucaaradku ay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo ama ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo isku dayayaan inay iskaga soo dhawaadaan mowqifyada ay ka kala joogaan ee muddooyinka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dhexdoodu ay kaalosnayd Dowladda Kenya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta bilaabay wada hadallo cusub oo ku aadan xalinta muranka siyaasadeed ee qaraare u dhaxeeyay. Waxaa wada xaajoodkan yimaanaya kadib isu soo baxyo rabshado lahaa oo laga sameeyay kororka maciishada isla markaana lagu baaqayay dib u habeyn doorashada. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in wada hadalladan ay ka qabsoomayaan Bamako oo ah gobollo dalxiis ah oo ku taala dalkaasi Kenya, halkaas oo sidoo kale ah goobtii lagu sheegay natiijadii codeynta ee sida aadka loogu hirdamay sanad ka hor maanta oo kale. Waxaana wada hadalladaasi yeelan doona 10 xubnood oo ah guddi isku dhafa balse lama cayimin muddada ay soconayaan wada hadalladu iyo waliba qodobada laga wada xaajoonayo Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi Asmiya Lamoja ayaa sheegay inay doonayaan in laga wada hadlo miciishada oo qaaliyooday iyo sidoo kale dib u habeyn hannaanka doorashada kadib markii uu ku guuldareystay markii shanaad ee jagada madaxtinimada u tartamo iyadoo uu la baratamay William Ruto waxaana uu sheegtay in guushiisa laga khiyaameeyay iyadoo ay sidaasi tahay ayaa ajanda hore oo qabyo qoraal ah aan lagu dareen dhibaatada dhaqaalaha iyo cashuuraha la kordhiyay bishii July oo ka cadhaysiiyay dadka reer Kenya ee la daala dhacaya kororka qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ee ka midka yihiin shidaalka iyo cuntadu Raila Odinga ayaa qorsheeyay 10 maalmood oo isu soo baxaya tan iyo bishii March kuwaasoo badankoodu khasaare lahaayeen isla markaana xilliyada qaar dhaliyay isku dhacyo booliska ah oo khasaare keenay iyagoo dalbanayay in la baaro doorashadii sanadkii hore ee uu madaxweynaha ku noqday William Ruto ugu yaraana 20 qof ayaana ku dhintay isu dhacyadaasi sida ay sheegeen tirooyinka rasmiga ah inkastoo qolyaha uu ololeeyay xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan halkii aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso Saara Cabdi Axmed
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha macadka Hana Academy oo ah macad bixiya koorsooyinka waxbarashada iyo xirfadaha kale ee horumarineed Dr. Sacdiye ayaa sidoo kale ah aasaasaha macadka Science iyo Technology-da farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyay STEM ugu horreentiina waxa ay ka warramaysaa taariikhdeeda
taariikhdeedu runtii waxaan hadaan kaaga bilaabo dhinacaygii wuxuu ka bilowday runtii anigoo xero barakac ah aan ku jiro waayo sidaad ogtahay marka waddankaaga joogta qaxooti ma ahaan kartid laakiin dagaalada sukeeyay markii ay dhacayn waxaan xasuustaa runtii dhaawaca iigu weyn ma ahayn dagaalo kaliya waxay ahayd waxbarasho la'aan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay waxaan ka duceeyay ku duceystay in uu isiiyo fursad aan wax ku barto anigoo ka bilaabayo aasaasiga waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo PhD-ga ah
waayahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato adigoo gabara gabdhaha dabcan Soomaaliya ama Soomaalidaba markii guud ahaan la fiiriyay gabdhaha inay wax bartaan ama wax la baro way iska adag tahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato
runti waxaa ii muuqday waqtigaas xilli adaga ahayd waa 91-92 oo dhan uu dagaaladii sukeeyay socday labadii sano oo waddankaas waxaan ka bixi weynay qaxitaan waxbarasho la'aan dhibaato iyo culays waxaan aaminsanahay haddii aan wax barto in aan naftayda iyo eheladeyda iyo dadka aan ka dhashtay iyo mujtamaca dhan oo guud oo Soomaaliyeed in aan wax ku soo saaidin karo waayo qof asaga indhihiisa u furan yahay wax bartay aqoon leh ayaa naftiisana waxa uu qabtay dadkiisana ee waxa uu qabtay wadankii hormarin karo soo muhiimada aniga ay ii lahayd waxbarasho waxaan u arkay runtii furihii nolosha furihii xorriyadda furihii horumarka iyo waxqabsiga
waayahay hadda waxaad ka tirsan tahay macadka tiknoolajiyadda ee soomaalida ee steam bal waxaad iga warantaa hawshan sida aad ku bilowday
anna hawshu waxaan ku bilaabay waxay ahayd runtii 2011kii markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ii aqbalay ducadii aan ducaystay oo aan runtii wadanka denmark baan qoti ahaan ku tagay oo aan ka bilaabay galaaska 9aad ilaa iyo collegekii aan ku dhigtay dabadeed waxaan tegay wadanka ingiriiska oo aan ku soo qaatay 5 shahaado oo 2 master iyo ilaa iyo b h d gayga wadankaas baan ku soo qaatay iyo shahaadooyinkaygii kale oo jaamacadeed 2011kii markii aan dhameeyey sanadkii ugu horreeyay b h d gaygii ayaan dib ugu soo laabtay wadankii waxaan ogaaday runtii inay jirto dulduleelo badan waxaa ka mid ahaa tababarada oo loo suubiyo dadka aqoon-yahaniinta ah oo professional developmentiga loogu yeero afka qalaad iyo xirfadaha gacmaha sida TVET oo kale technical and vocational education training STEM oo u taagan tahay or STEM sida loo yaqaanaba ay u taagan tahay science technology engineering iyo mathematics iyo shaqo abuur iyo entrepreneurship abilityyaal inayna jirin wadanka ayaa ii soo baxday
waayahay marka yaa ka faa'iidaysto hawshan aad qabatid gudaha soomaaliya aad haatan ugu noqotay
runtii way isku dhex jiraan macadka hore kamaana bilaabin 2011kii ilaa iyo 14 oo macadka harrow academy aan ku hormaray oo aan rajis gareeyey dabadeed dhammaadkii 2017kiina somali stem society ayaan u cagataagay runtii dad kala duwan baa ka faa'iidaystaan ay ka mid yihiin macalimiin laakiin xoog waxaan saaraa gabdhaha hadday ahaan lahayd in capacitygooda la dhiso oo xirfadahoodii mase shaqo ha ahaato mase ha ahaato fieldigan stem loo yaqaano mase xirfadaha gacmaha in general marka runtii gabdho badan baa ka faa'iidaysteen haddana waxaan u bogaadinayaa gabdho badan inaan runtii fursado badan oo kala duwan aan u hayno
waayahay gabdhaha ka faa'iidaysto waa tiro intee le'eg mase jirtaa inaad gabdhaha si tabarucaada wax ku barto mase waa hab dhaqaale looga qaadayo iskuulada la mid a
runtii STEM Sisters Initiative kan loo ugu magac darnay wax dhaqaale ah gabdhaha lagama qaadayo waa initiative runtii annaga aan maalgelinay shaqsiyan kuna maalgelinay runtii in aan tababaro iyo platform ay gabdhihii uga faa'iidaystaan hadday maqanayso coaching mase mentoring mase tababaro mase fursado scholarshipyo oo wadanka dibadiisa ah ay ku heli lahaayeen hadda bari dhexdaas waxaan aan wadnay workshop aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka baxeen aad waxaa uga faa'iidaystay oo yimaada gabdhihii STEM Sisters Initiative ka tirsanaayeen oo loogu talagalay runtii dadka rabaan inay masters degree ku qaataan maadooyin kala duwan wadanka Europe gabdhahaas runtii wax weyn bay kasoo faa'iideen safiiradda u fadhido Europe Soomaaliya ayay la kulmeen iyo dad kale oo aqoon-yahaniin ah oo u sharxayeen fursadda ay haystaan
waa tahay
marka gabdhaha waxa waaye fursado way haystaan laakiin waxay u baahan yihiin hooy isugu yimaadaan iyo dad runtii u noqdo horyaal encourage gareeyo garabkoodana galo
dad badan waxay isweydiin karaan waxa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya ku noqoto oo aad macadkan furto oo aad gabdhaha isku dayda inaad soo kobciso garaadkooda ama aqoontooda maxaad ku jawaabi lahayd
runtii gabdhaha waa aasaasiga ummaddeenna meel kasta ay joogaan wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa gabdhahina qurbaha jooga waa la ogyahay waxtarka ay ummaddeenna Soomaaliyeed ay u yeeshteen markii dagaaladii sokeeye dhaceen runtii reeraha ugu wanaagsanaayeen waxay ahaayeen reerkii gabari u maqan tahay runtii ma ahan inaan ku faaninaayo laakiin waa wax xaqiiqo ah oo hore u dhaceen tan kale haddaad eegtid waxa jirto mis qaldan oo ah gabar kasta oo wax barato waxa ka dambeeyso jiko inay gasho nacam hooyaan nahay een waa qasabeen ugu tahay in aan jiko galno oo caruurteena iyo soo jikeeniiba aan cunno u karino annagana aan cunno karsano soo ceeb ma ahantaa laakiin mid kaletood inay fahamsan yihiin loo baahan yahay ummadda ay tahay gabar inay wax baran karto shaqaysan karto ummaddeedana wax ay u tari karto marka waxa aniga si ahaan igu dhaliya waxay ahayd runtii anigoo runtii ii shooday albaabo badan oo iga xirmeen kuna hanweynaa sidii aan aniga keliya ma ahan culeyska inaan ka baxo laakiin gabdhaha kayrkayga ah iyo gabdho aniga iga sii fursad yar sida aan ku caawin lahaa anoo maanta connectionna leh ayaa il iyo maarkino culeysyo badan aan arkaa bal ka warna gabadha iga fursada yar leh marka sembr waxaan ka fikiraa qofka aniga iga sii dhinto sidii aan u gaarsiin lahaa meeshaan joogo mase ka sii fog
waayahay markaad hadda fiiriso soomaaliya oo burbur uu ka dhacay dhaqankii meelo badan soomaaliya ama soomaalidaba oo gabdhaha inaan wax la barin ama awood la siinin ah sidee ayay waxaasoo dharoo laisku daro caqabado ah ay saameyn ugu leeyihiin in gabdhaha ay soo baxaan oo ay wax noqdaan oo wax bartaan
runtii caqabado waaweyn oo adag waan aragnay hadda waxaa jirto mashruucyo aan runtii aan ka wadno oo USAID-ka ay leeyihiin oo bar amba bara la yiraahdo waxaa loogu talagalay runtii in lagu kobciyo aqoonta dadka caruurta out of school or drop out school children loo yaqaano markii aan shaqo galayno runtii gabdhaha way ku yaraayeen macalimiinta ah anigana target waxaan weetay ah 50% bay ahayd laakiin waxaan haminayay shaqadii la iga rabay ka badan inaan suubino runtii waan isku daynay wasaaradda waxbarashada ee hirshabeel aaday ugu mahadsan yihiin aad bay noola shaqeeyeen dhinaca oo gabdhaha in aan shaqo siino oo gabdho macalimiin ay kusoo baxaan sababta aan runtii ugu adkeynayo wax kale ma aynan ahayn sababtoo ah waxa waaye haddii gabaray rabto inay wax barato waxay eegaysaa yaa macalim u ah yaa caawiye yaa horteed wax bartay oo wax qabsaday marka haddii aadan haysanin dad horyaal noo ah oo gabdho ah oo wax qabteen aad bay niyadda uga jabaayeen gabdhaha kaletoodo yaryar oo noo soo baxayo
way maxay tahay fariinta u diraysid gabdhaha yaryar ee soomaaliya haatan jooga ee mustaqbalka rabo ama mustaqbal inay hiigsadaan ay tahay
waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo mase nin si xun ula dhaqmo yaanan u qaadanin mayada si qaldan ee ha u qaataan inay tahay fursad oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ay ku heli karaan runtii horumar ay runtii intay dhexda xirtaan fursada erayga lagu yiraahdo maya ay uga bedelaan sidii ay ku heli lahaayeen haye sababtoo ah waxa waaye albaabo badanaa kasoo xirmaayo laakiin qofka hadduu niyad jabo oo niyadaadii baabi'iyo waxbana kumuuna yaraysanin marka waxaan rabaa gabdhaha inay niyadooda xafitaan ilaahay caza wajal ha u xafido iskuna dayaan waayo waxa waaye albaab kastoo kaasoo xirmo experience baa ka helaysaa ma ahan inaad ku feelgaroobudi
barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa dr sacdiye siyaad oo ah maamulaha macadka hano academy oo aan macad bixiyo koorsooyin waxbarasho iyo xirfado kaleeto horumarneed dr sacdiye sidoo kaleeto waa aasaasaha macadka sayniska iyo tiknolojiyada farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyey steam inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa sahra cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay sahra cabdi axmed haatan etoobiya hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa salaasadii sheegtay in ay ka bilowday qaybinta cunno gargaar ah gobolka tigray ee ay dagaaladu saameeyeen ee waddankaas etoobiya iyadoo la tijaabinayo tallaabooyin cusub oo lagula soconayo xaaladaha warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka e f p waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan
w f p iyo hay-adda u s aid ee gargaarka maraykanka ayaa bishii juun hakiyey raashin kaysin jireen dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika kadib markay ogaadeen in gargaarka aysan gaarin dadka u baahan taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in malaayiin Itoobiyaana ay la kulmaan xaalad nolol xumo ah talaadadii hay'adda cunnada qaramada midoobay ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta 15 kilogram oo qamadi ah oo la siinayo in ka badan 100 kun oo qof taas oo qayb ka mashruuc tijaabo ah oo hor leh oo lagu kormeerayo dadka in uu gargaarkaasi gaaray 13kii luuliyo barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa bilaabay tijaabinta iyo xaqiijinta la socoshada iyo tallaabooyin lagu gaarsiinayo gargaarka cunnada afar degmo oo tikreeb ku yaala sida lagu sheegay fariin loo diray wakaaladda wararka AFP tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah dabagalka raashinka gargaarka iyo diiwaangelin digital ah oo lagu sameynayo dadka qaadanaya gargaarka si looga hortago in gargaarka uu ku dhaco gacmo qaldan malaayiin Itoobiyaana ayaa soo wajahday cunno yari baahsan kadib dagaal xoogan oo 2 sano la soo dhaafay ka socday Tigray iyadoo sidoo kale abaar xoogan ay ku dhufatay dalalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Kenya afayeen u hadlay hay'adda USAID oo ah hay'adda ugu weyn ee dowladda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in gargaarka cunnada Mareykanka ee Itoobiya wali hakad uu ku jiro waxa naga go'an in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u bilowno gargaarka cunnada marka aan ku kulsaanaano in gargaarka iyagu u gaarayo buu yiri kuwa u nugul ee lagu talagalay gobolka maxaarada ee dariska laha Tigray ayaa sidoo kale todobaadkii la soo dhaafay waxa ka dhacay isku horimaadyo u dhaxeeya milishiyada deegaanka iyo ciidamada qaranka kuwaas oo saameeyay howlihii bini'aadamnimo ee halkaasi ka socday sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO WFP waxa ay ka qorsheynaysaa inay bilowdo diiwaangelinta kuwa nugul ee ku dhaqan gobolada amxaarada canfarta iyo Soomaalida iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Tigray sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay hay'addu sheegtay rabshadaha gobolka amxaarada ee kordhay ayaa waxa ay sabeen in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay ku dhawaaqdo 6 bilood oo xaalad degdeg ah
adiga ayuu dhigistiyaal maadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya wakaaladda wararka AFP warbixintaasoo ay diyaarisay halka weli aad naga socotaana way idaacadda caani caawa iyo dunida ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington. Waagaag dhigaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa VOA ee ka imanaysa magaalada Washington. Ugu yaraan 160 arday oo barta cilmiga caafimaadka oo ka qaxay guryahoodii iyo weli waxbarashadoodii dagaalada dalkaasi Suudaan ka socda awadeed ayaa rajay weli fursad labaad ka helay dalka Rwanda si ay u dhammaystaan waxbarashadooda. Ardaydaasi waa kuwa wax ka baranaya jaamacadda culumta caafimaadka iyo weliba tiknoolajiyada ee magaalada Khartoum ayaa gacan ka helaya dowladda Rwanda iyaga oo ku dhameyn doona waxbarashadooda jaamacadda dalkaasi ku taala. Waxaana sheegeen in goobtoodii ee waxbarasho ee Khartoum la qabsaday isla markaana laga dhigay xero ciidan. Warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxay noo soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Danduray.
Dagaalka kadib waxaan ku fikiray in ardada loo raro meelo kala duwan si ay waxbarashadooda ay u sii wataan oo ay shahaadooyinkooda ku dhammaystaan. Nasiib wanaag, Rwanda aad bay u aqbashay fikradda rarista ardadan. Sidaana waxaa u sheegtay laanta Afrikada Dhexe ee VOA ee Kigali Dr. Susan Humayda oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa, bay tiri, dowladda Rwanda oo albaabka noo furtay u aqbashay ardadeena caafimaadka. Jaamacadda oo jirta 72 sano waxay lahayd ku dhowaad 7,000 oo arday dhammaan kulliyadaha. 3,000 oo ka mida waxay ahaayeen arday caafimaadka ka hor inta uu dagaalku dhicin bishii April. 160 ka mida ardada caafimaadka ayaa u guuray Rwanda. Xumeyda waxay sheegtay inay u mahadcelinayso kuwa suurtageliyey u guurista Rwanda. Intii dagaalku socday, dadku way carareen iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo, laakiin Rwanda wax badan ayay bixisay, taasoo ah waxbarasho. Marka dagaalku uu dhammaado, waxaan filaynaa in dadku ay dib u dhisaan dalka. Waxaan filayaa in ardadan caafimaadka ay qalin jebin doonaan. Waxaan ku soo laaban doonaa Suudaan, waxaana qaadan doonaan mas-uuliyadda dhismaha Suudaan iyo dhismaha qaranka, ayay tiri Xumeyda. Xumeyda waxay sheegtay in ardada ay muujiyeen adkaysi cajiiba iyo go'aan ay kaga gudbayaan caqabadaha ay la kulmeen, laakiin sidoo kaleeto wax badan ayay ka filaysaa inta ay ku sugan yihiin Rwanda. Fariintan u diray ardada waa intani ay tahay fursad dahabi ah. Waa inay si adag u shaqeeyaan, waa inay bartaan dhaqanka deegaanka, waa inay cunaan cuntada deegaanka, waa inay ku hadlaan luqadda, waa inay qayb ka noqdaan bulshada si ay uga faa'iidaystaan waayo-aragnimadaasi, ayay tiri Xumeyda. Inkastoo ay jiraan caqabado, ardada caafimaadka ee Suudaan ma aysan lumin hadafkooda. Waxa ay sheegeen inay aad uga mahadcelinayaan fursadda ay u heleen inay waxbarashadooda ay ku sii wataan. Aynu ku dadaalayaan sidii ay dhaqaatiir u noqon lahaayeen. Qaarkood waxay rajaynayaan in ay ku laabtaan Suudaan si ay gacan uga geystaan dib u dhiska nidaamka daryeelka caafimaadka dalkooda. Yaasiin Qalfalla waa arday dhigta fasalka afraad ee jaamacadda. Waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo fursadda oo uu sii wadan karayo shahaadada caafimaadka, balse uu weli aad ugu xun yahay waxa ka dhacaya dalka. Waxaan jeclaan lahaa, buu yidhi, in aan wax yar qaato oo aan idhaahdo Allah u naxariisto kuwa naftooda ku waaya dagaalka. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkii in dalkeennu mar kaleeto uu nabad helo. Waxaana Khilaafa uu sidaas u sheegay v o eda isagoo intaasna ku daray in dib u dejintu ay tahay mid taariikhi ah oo bahda caafimaadka Suudaan aanay ilaabi doonin. Saraakiil ayaa sheegtay in 160 arday ee Suudaan ay Ruwanda joogi doonaan muddo 8 bilood. Waxay haystaan ardadaasi 4 bilood si ay u dhammaystaan sanadkooda afraad, kadibna waxa ay ku qaadan doonaan imtixaanka halkan oo isla markiiba ay bilaabi doonaan sanadkii ugu dambeeyey.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan? Yayse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimadda tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba, dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay. Iyagaa mas-uul qaranka ka, iyagaa shacabka Soomaaliyeed mas-uulka, iyagaa u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba, dowladda Soomaaliyeed baa ka, gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay, ee haween iyo caruur iyo dad masaakiina leh, mas-uuliyaddooda si gaara waxay u sii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaasoo runtii la odhan karo 30 sano ugu dambeysay maaragtay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay, baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin, loogamana turjumin, hadday deegaan tahay, hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahayba ma aysan helin. Xaqiiqdu waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed baa mas-uul ka ah dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifataax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil, waa salaamayaa, sidoo kale bahda v o eda waan salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwana aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacyaasha. Sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan indhaha laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqaynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay samayn karta waxa ahayd ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiikh Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini aadanimada iyo gargaarka. ergay shaqo fiican uu qabtay intaasi dowladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay waxa kaliya loo baahanyaha waxay ahayd in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada ilaah subxaana watacaala dhaqaalaha fiican u dhiibay inay ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifitaax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manadgaraynin tu hori iyo tu dambaba dadkan barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ugu xoogga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaana inuu barakicii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro. Dowladdu si kasta ha u tabardaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyadaa qaaday inay dadka barakacyaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kablo ma ahaane aan yacnii maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalka oodibay joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badani uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraaya, dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifitaax, haddii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dowladdu u qabatay dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababeynayaa sidaa la socotid aan horan aan u sheegay, dowladda iyadoo cusub ayay la kawsatay dhibaatooyinkaas jiray. Dowladdu qeyladaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray, sidoo kaleetan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaaseeta loo gargaaro. Dowladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday, intaas marka waxa weheliyey waxaa loo baahnaa dadka kaleeta ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wax haysto ayagaa laga rabay doorka kaleeta inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is-abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadka lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan siday ugu qayb qaadan lahayn, siday u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo. Xalka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la-aanta, caafimaad la-aanta, nolol la-aanta, maaragtay hoy la-aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raabiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yiqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha ah sida la soconno dhaqankii suubanaa ee soomaalida lagu yaqaan waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag markii lagu guda jiro. Marka in dadku soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseet walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda soomaaliya ee ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda iyo cabdifataax ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay xasan kaafi qoyste. gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi dardaaran ee codkiisa nagu soo gaarsiinayay muuse ismaaciil qalinla ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.